Blaðsíðan 87. Að svo mæltu kerðan Rósinant sporum og hirtekjum köll Sansjós, skjaldsveinsins, sem aðvaraðan og sagði ekkert efamál að það veru millur en ekki rísar sem hann réðst gegn. En hann var svo viss í sinni sök að hann heyrði hvorki köll skjaldsveinsins né sá hvað þetta var, þótt hann væri komin í návígi, heldur kallaði háum rómi. Hopið hvergi gungur og illvættir, það er riddari eitt síns lið sem ræðst gegn yður. Nú hreyfði örlítið vind og stóru spaðarnir fór af stað. Don Quixote sá það og sagði, einu gildir þótt þér skakið fleiri skanka en risin Briareo, þér skuluð undan láta. Don Quixote hafði allt eitt atriði. Hann helgaði sig frunni Dulcineu frá Toboso og bað hana að duga sér í nauð leið og hann réðst fram, vel varinn af skildinum, með mundaða lensu á harða spretti á Rósinant og lagði til fyrstu millunar á vegi sínum. Lagið kom á spaðan, en vindurinn snýr honum svo hratt að lensan kurlaðist og spaðin ríkti hestinum til sín ásamt með riddaranum sem veltist illa leikinum völlin. Sancho Panza ætlaði að vera til hjálpar og spretti hratt úr spori á asnanum, en þegar hann kom að, sá hann að riddarinn gat sig hvergi hrært, slíkur var skellurinn sem hann fékk við fall Rósinants. Drottinn minn, sagði Sancho Panza, bað ég ekki yðar náð að gæta sín, því þetta væru bara vindmýlur sem enginn villist á nema sá sem hefur eitthvað svipa þeim í kollinum. Hægan Sancho góði, svaraði Don Quixote. Ekkert breytist jafn ört og allt sem varðar stríð. Engum þegar mig grunar og það er víst að hinn fjölvísi Freston sem rændi mig herberginu og bókunum hefur breytt risunum í millur með það fyrir augum að svifta mig heiðri af sigrinum. Slík er óvild hans í minn garð en fjölkingin mun duga skammt gegn gæsku sverðs míns. Guð mun gera hvað hann getur, sagði Sancho Panza. Og hann hjálpaði honum á fætur og aftur upp á Rósinant sem hafði sigið mjög í hrygnum. Þeir rættu sín í milli nýjafstæðið ævintýri og héldu eftir veginum að lapi þess skarði vegna þess að Don Quixote taldi auðsætt að þeir myndu lenda þar í mörgum og margvíslegum ævintýrum enda fjölfarin leið. En honum var mjög þungt í skapi yfir að missa lensuna og trúði skjaldsveininum fyrir því. Orðskýringar Hopa er að hörfa, gunga, hugleysingi, skaka, hrista, skanki, útlimur, lensa, oddkvasta lágvopn með löngu skafti, fjölkingi, galdrar, gæska, gæði.